Екип драматургични форми представя. I like my town with a little drop of poison. Nobody knows they're lining up to go insane. I'm all alone. I smoke my friends down to the filter. But I feel much cleaner after it rains.
И така, намирам се в затворена стая, без врати и прозорци, а също без стени и покрив. Светлината бе сива, разсеяна и неопределена, също като зимна сутрин преди изгрев слънце. Сънувах, че се събуждам от дълбока дрямка. Лежах на пода мек като плутенки и чувствах се приятно затоплен и доволен. На няколко метра от мен лежеше Катерина или някоя представляваща Катерина. Все още неподвижна, спяща. И двама заляхме голи. Протегнах ръка и я привлякох към себе си. Тя бе мека и равнодушна по един особено възбуждащ начин. И аз исках да се любим, но тя ме избягна, ударих я. Тя започна да се смее, но съвсем тихо. Обхвана ме безразсъден гняв. Оттеглих се, за да не я убия. Усещах се задушаван от гняв и ужас. Чух, че Катерина ми говори, но не разбирах езика и ударих я така, че тя се свлече. Но веднага се вдигна и ме нападна. Борихме се, удрахме се, опитвахме се да се убием и накрая двамата се проснахме на колене един срещу друг. Бяхме полулегнали един срещу друг, задъхани от бяс и изтощени. Всичко беше силно, унизително, безсмислено. Ала с очертания, ясни, по-ясни, отколкото в действителността. Опитвахме се да си говорим, но говорихме неразбираем език. Отделни, изопачени думи, без никакво съдържание. И тогава... Трудно е да се опише точно този момент. Някакъв миг на нежност, на съвършена тишина. Въздуха се промени, мекоти се стана леко да се диша. Сивата светлина се разсея и на нейно място се появи меко, придушено светлина. Сякаш приятелски длани докосваха изранените ни тела. Също време чух далечна музика или може би песен, не знам точно. Ние се търсехме един друг, търсехме се един друг, докосвахме раните си, целувахме се, аз горчиво заплаках, срещнахме се в едно внезапно проникновение, нисковани от задръжките. Тогава се случи ужасното, неразбираемото, невъзвратимото. Катерина беше внезапно мъртва. И аз знаех, че съм я убил по някакъв жесток и мъчителен начин. Започнах да крещя от ужас и се събудих. Тя лежеше върху масата, просната по корем, с широко разтворени крака. Лицето й бе подуто, окървавено. Нямаше връщане назад, нямаше пощада. Бях убил Катерина, без да съзнавам това, без да го искам. Събудих се още веднъж. Бях в леглото си, всичко беше както обикновено. Катерина спеше до мен, дишаше напълно спокойно. Помогни ми. И въобще, има ли някаква помощ? Мога ли да продължавам да живея? Живея ли изобщо? Или сънят отрази единствено ми кратък миг на живот, на отвоюване и изживяна реалност? Огледалото е счупено. Но какво отразяват разбитите му късо?
Ингмар Бергман. Из живота на марионетките. Първа част.
Мисля, че часът беше 5 или 5 и нещо. Так му бях станал и отидох в антрето да взема вестника. Много съм ранобуден. Когато телефонът извъня, обаждаше се Петър Егерман. Напълно спокоен, изцяло владееше гласа си. Помоли ме да отида на някакъв адрес. Бях там след около 20 минути. Часът беше 5:30 или може би малко повече. Слязохме по стълбите в мазето и отворихме някаква врата. Всички помещения бяха силно осветени и един магнитофон вдигаше страхотен шум. Вътре, в доста просторната гримьорна, лежеше момичето, проснато по корем върху една маса. Голо, покрито с голяма брокатена покривка, лицето окървавено, подпухнало и посиняло. Петър Герман обясни, че той е убил момичето. Продължаваше да бъде съвършенно спокоен, почти апатичен. Когато се обадих за линейка и полиция, той седеше на стол в коридора и пушеше цигара.
Професор Енсен, ще ви бъда благодарен, ако гледате на нашия разговор като на напълно неофициален. Отчасти, защото сте един от най-изтъкнатите ни психиатри, и отчасти, защото от много години сте близък на инженер Егерман и неговата съпруга.
Да, разбира се, готов съм да отговарям на вашите въпроси, колкото мога по-откровенно. Но, ако трябва да бъда честен, дълбоко съм шокиран. Познавам Петър Егерман от 20 години. Високо надарен, приветлив, верен на дълга си човек, харесан от всички, колкото ми е известно, щастливо живеещ, с умна жена и зелена в своята професия, широк кръг от приятели, удобен и всъщност скромен живот. Очарователна майка.
Корделия Егерман.
Да, бащата почина преди известно време. Семейството е заможно. Братът на Петър е посланник във Виена. Сестра му е омъжена за известен бизнесмен.
Някаква наследствена предразположеност към депресии или други смущения?
Не, доколкото ми е известно.
Петър и Катерина никога не са се консултирали с вас относно някакви проблеми?
Не по-тежки от такива, при които помага предписване на малко валиум или магадон.
Прия в събота.
Тъй, винаги идвам за няколко часа пред празниците.
С колко време разполагаш?
Имам посещение след около час.
Не ще ми кажеш, не?
Ще ти кажа.
Пациент?
Не пушиш ли? Впрочем, защо не седнеш?
Не, само когато пия. Пречи ли ти, ако ходе малко?
Не, ни най-малко.
Мисля си така. идната седмица ще бъде по-добре. Аз съм жив човек, обкръжен от други живи хора. Логично, погледнато би трябвало да се променям с всяка секунда. Значи, утре ще намеря решение. Да, или може би с други ден, след седмица, притежавам безразсъдно положително отношение към самия живот. Не, разбира се, че жестоко. Деца гладуват, хората си вадят червата ни на други, левкемията на близкият ти приятел хич не е за пренебрегване, но по дяволите, колко е хубава есенната утрин. А и вкусната храна е хубаво нещо. Да преуспяваш е прекрасно, да печелиш пари полезно. Катерина е красива, изключително интелигентна, много способна, обичаме се. Не иронизирам, не мисля, че иронизирам. Имам всички основания да бъда откровен. Не, наистина би било лудост да говоря двусмислици в твое присъствие, особено когато знам, че времето ти е ограничено. Напоследък малко прекалих с безсънието и пиенето. Времето върви! Сега ще ти кажа защо съм дошъл без обикалки. Всички хора си имат нещо, което ги безпокои. Нали? Така. Моето безпокойство е според мен доста специално. Ето защо дойдох при теб. Това, което ме плаши, е, че искам да убивам. Да, плаши ме, че искам да убия човек. Да, това ме плаши. Искам да убия жена си. Да, искам да я убия. 2 години. Съм живял с мисълта да убия Катерина. Сега ще ти разкажа нещо странно. Случи се преди няколко години. В началото на нашия брак. Беше топла лятна неделя. Кой знае защо бяхме останали у дома в апартамента. Правихме любов. Спахме почти целия ден. Катерина излезе от банята. Гола. Лежах на леглото. Протегнах ръка, за да дойде при мен. Тя се усмихна. Обадих се миналия петък. Нали? Тогава я бях убил. Станах рано сутринта и седнах да работя на бюрото. Напразно. Веднага започнах да я убивам. Тя идваше към мен, усмихната, гола. Гъстата и коса беше мокра. Така е всеки път. Тя е гола и се приближава. Усмихнат. В леглото ни е хубаво, направо фантастично хубаво. Правим любов, как да кажа, без чувства. Любим се за удоволствието. Или може би за взаимното удоволствие. Не знам. Но най-добре е било, когато сме си изневерявали. Употребявам думата изневерявали, но това не е правилно. Тази дума има отрицателен морален смисъл, а ние никога... Да, взаимна сексуална свобода, така се казваше. Да. Говоря, да. Виждаш ли колко съм безпомощен? психиатрите обикновено се интересуват от сънища. Моите сънища са банални, разпилени, безсмислени. Един ден след обед, беше миналата неделя, бяхме в провинцията при родителите на Катерина. Сънувах, че Катерина и аз се събуждаме в затворена стая, голи и жадни. Странно е да си...
Да си какво?
Не си спомням.
Е?
Искам да ми кажа, дали моята представа за смъртта на Катерина е свързана с хормонално нарушение? Или може би искам да ме подложиш на хипноза? Би било някакво разрешение? Но ти не казваш нищо.
Ако ти кажа, че просто ме смущаваш, защо дойде тук? Ти сам не вярваш на собствените си мъки.
Нима?
Петър, приятелю, хората от твоя тип не вярват в съществуването на душата. Ето защо не разбирам посещението ти при мен.
Така, значи. Добре, сега ще си тръгна в снега и...
Направи си една хубава разходка. Чудесно лекарство против всякакви депресии и досадни мисли. После пи чаша силно кафе и един-два коняка. Ще се почувстваш нов човек.
Не искам.
Седни.
Мисля, че се пренапрегнах.
Нищо особено.
Сериозно ли е?
Това с Катерина ли?
Да.
Зависи.
Смяташ да говориш с Катерина?
Не знам, сигурно.
Боже мой.
А ти самият?
Колко пъти, кажи ми, колко пъти един човек може да каже, че мрази? Или че иска другия да е мъртъв, или да удря, или да унижава, да предизвиква, да заплашва? Ето хората плюят един на друг. Хващат си ръцете, боричкат се, крещят, потича малко кръв, единия триумфира, другия е съсипан, седи на вратата на банята, моли за прошка. То е страшно безопасно, нали?
Да, напълно безопасно.
Всичко е като пиеса, с репетирани реплики, паузи, изтъпление, с готов край. Липсата на публика, разбира се, е фатална, но и това неудобство може да се отстрани.
Всичко това
е нищо. Добре, позната част от нашия съвместен живот, мисля, че... Не. Не, така не е.
Кое не е така?
Добре, няма ли някаква идиотска теория за това, че някои нещастници обичат своите побоища, взаимните си унижения, че това може да е изключително рафинирана форма на контакт? Удрят ме по мутрата, ура, значи ние се докосваме, нали? Или... Не, или разводи, така, разни други.
Как я убиваш?
Искаш да ти опиша как я убивам? Не мога. Не искам. Не, това е само фантазия. Нищо друго, освен един кошмар, който внезапно ме е връхлит.
Твърде реален.
Като не е самата. Тя го иска. Да,
Тя иска да я убия.
В твоите представи.
Не знам. Може и да е в моите представи. Може и да е наистина. Искам да кажа, че тя... Не знам.
Как искаш да знам, та ние никога...
Никога?
Има нещо... Нещо в устните и... Не мога да се справя с всичкото. Ето дните вървят, часовете, минутите, страха, фантазиите, принудата. Не се страхувам от смъртта, Мугинс. Смъртта буквално стои зад гърба ми с ръка на рамото ми. Колкото и да е нелепо. Чувствам миризмата на гнило. Всичко това е пресметнато в плановете ми за смъртта на Катерина. Може би все пак е освобождение. Не, и това не е вярно. Защо човек никога не намира опора, Мугинс? Няма ли някаква
решаваща истина? Не, моята способност да обяснявам наистина е превъзходна. Не? Смъртта ме преследва навсякъде. Може би тъкмо тя е, която дърпа конците и ме кара да се смея.
Ще убия Катерина. Казано е вече.
Ти си свидетел. После ще убия себе си. Това е решено съвсем ясно. Наричате го двойно самоубийство, нали така? Тъй като се страхувам от смъртта, аз самия искам да умра.
Но бедната Катерина ще конкретизира действието и ще го направи невъзвратимо. Не е толкова просто.
Не е толкова просто.
Имаше силно слънце и в апартамента беше съвсем тихо. Бяхме оставени сами на себе си няколко денонощия, може би повече. Не сме се карали, всичко е спокойно, може би е рано утро. Улицата е тиха и пуста, слънчевата светлина ме заслепява, когато дърпам плътните завеси. Цялата спална сякаш трепти от светлина. Сядам на леглото, облягам се на възглавниците. Изпитвам чувство на покой. Вратата към банята е отворена. Виждам я да се движи вътре, обляна от силната, просто нереална слънчева светлина. Тя е гола и сресва дългата си коса. Наблюдава се в огледалото. Винаги съм обичал да гледам жена си. Тя ме гледа в огледалото, но не ме вижда. Дълбоко е вглъбена, но диша тежко. Стоя зад нея, близо до нея. Двамата сме голи и в лявата си ръка държа отворен браснач. Тя прокарва лявата си ръка по гъстата лъскава коса. Оставя тежкия гребен, повдига дясната си длан и я притиска към слепоочито. После се отдръпва крачка назад, съвсем малка крачка, много бавна и точна, като всичките движения. През цялото време ме гледа, но сега вече действително ме вижда. Усмихва се почти незабележима усмивка. Чувствам лекото и докосване. нейната кожа до моята кожа. Раменете блестят още влажни след банята, косата и ухая на шията и тупти. Малка жила.
Наясно ли си, че човек притежава невероятно много кръв? Ако прережеш сънната артерия, кръвта ще плисне по стените. Ти ще потънеш целият в кръв. Мирише доста силно и лепне. Освен това, жертвата ти не умира незабавно. Трябва да минат няколко минути, докато изпадне в фаталното безсъние. Така че и ти, и тя ще успеете да си помислите доста неща. На теб може би ще ти стане лошо, внезапно ще ти се доповръща.
Подиграва се,
не? Не, 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 не. Почти съм убеден, че възнамеряваш да предприемеш нещо, чрез което според твоето въображение ще се изявиш в действителността или по-скоро в онази действителност, която съществува само в сънищата ти. Не знам, не знам. Ако искаш, мога да се погрижа да постъпиш в клиниката ми. Ще получиш всички възможни инжекции, с цел накрая напълно да плюеш на това дали си Петър Егерман или китайският император. Не се безпокой, ние сме феноменални в това да унищожаваме човешката идентичност. Никакъв аз, никакъв страх. Фантастично, нали?
Не знам. Изключително съм ти благодарен.
Ти си толкова добре възпитан, добре приспособен, излъскан, образован, преуспял. Винаги съм смятал, че си подозрително съвършен.
Задържам те.
Малко. Честно казано, очаквам посещение.
Тогава няма да те безпокоя повече.
А ако дойдеш пак в четвъртък, в 4 часа, ще седнем и ще говорим няколко часа. Тогава нямам пациенти, които да ме чакат.
Много си любезен.
Нали?
Да кажа ли на Катерина, че...
И аз... без това смятам да извънна.
А, така е по-добре.
Ще я питам за това, но...
Разбирам.
Да, довиждане, Петър Егерман. И умната.
Довиждане, Мугенс. Желая ти всичко хубаво.
Тоест?
За посещението, което очакваш.
Ще намериш ли изхода?
Разбира се.
I like my town with a little drop of poison. Nobody knows they're lining up to go insane. I'm all alone. I smoke my friends down to the filter. But I feel much cleaner after it rains.
Слушахте Из живота на марионетките, първа част от Ингмар Бергман. Адаптация Петър Дамянов. Редактор Теодора Димова. Участваха артистите Борис Луканов, Димитър Иванов, Ивайло Герасков, Петя Силянова. Записът осъществиха Таня Михайлова, Николай Николов, Силвия Гочева, Пламен Петров и Петър Дамянов.